Furioșii domnului, catolici și protestanți, patru veacuri de fanatism. De George Blon. Prefață Dumitru Almaș. Traducere din limba franceză Iulia Giroveanu, Sanda Mihăescu Boroianu. București, 1976, editura politică. Citește Sofica Rădulescu. Prefață. În Dicționarul Rațional al Științei, Artelor și Meseriilor, care apărea prin grija lui Diderot și d'Alembert, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, fanatismul era definit ca un zel orb și pasionat care naște din superstiții și provoacă acțiuni ridicole, nedrepte și crude, lipsite nu numai de rușine și fără remușcări, ci chiar izvoditoare ale unui fel de bucurie și de consolare. Fanatismul este deci superstiția în acțiune. El a făcut mai mult rău în lume decât necredința. Iar Voltaire califica fanatismul drept o nebunie religioasă, sumbră și crudă, o maladie molipsitoare ca vărsatul. Este efectul unei false conștiințe care aservește religia la scara capriciilor imaginației maladive și a desfrâului pasiunilor. De această calificare mi se pare că am nevoie acum, când pornesc să înfățișez câteva idei mai deosebite și să semnalez unele lipsuri din remarcabila lucrare întocmită de George Blon și intitulată publicistic Furioșii domnului, cu subtitlul Catolici și protestanți, patru veacuri de fanatism. Sub acest titlu, care în românește s-ar fi putut traduce tot așa de bine și Turbații domnului, ne întâlnim cu o operă de largă expunere a marilor frământări, cu efecte mai mult decât tragice, vreme de patru secole, în istoria Europei apusene și centrale, datorită bigotismului orb, adversar oricărei sclipiri de lumină rațională. Scrisă cu o limpezime de stil cuceritoare, cu o remarcabilă putere de reînviere a evenimentelor și a oamenilor, cu o adâncă și iscusită urmărire a eposului inclus în fenomene, folosind adesea chiar metodele artei literare, dialogul, jurnalul, metafora, comparația, analogia, Furioșii domnului este totuși o carte de istorie științifică. Are o însușire suplimentară rezultată din metoda tratării. E accesibilă tuturor. Și fără a folosi pledoaria expresă convingătoare, dialogul ascunde adesea citatul din documentul istoric. Metafora sau comparația ajută la înțelegerea fenomenelor istorice. Analogiile, chiar când sunt un pic riscante, îndeamnă la meditație asupra multor absurdități și aberații care au împovărat și probabil vor mai împovăra istoria și conștiința omenirii. Și chiar dacă nu putem fi întru totul de acord cu unele concluzii ale lucrării, simțim totuși o satisfacție intelectuală, o împlinire a dorinței de a afla și de a cunoaște momentele de tragică manifestare a ignoranței, a fanatismului, a cruzimii delirante de care au fost cuprinse de multe, de prea multe ori, mari grupuri umane, secole de-a rândul. Simplificând, am putea spune că George Blon a urmărit să înfățișeze crimele abominabile pe care le-a săvârșit ignoranța, superstiția, fanatismele religioase de orice natură, catolică ori reformată, ca să dea de gândit și să moralizeze indirect contemporaneitatea, avertizând-o. Într-un anume fel, pornind de la evenimentele protestatar-religioase și de la lupta anti-engleză a Irlandei, începând din secolul al XIV-lea și sfârșind cu evenimentele de azi din Ulster, Furioșii domnului este o lucrare. Surditatea unor fenomene cauzate de variile forme de ignoranță și de interese oculte, greu de descifrat la prima vedere. Prezentarea luptei de brigand a lui O'Neill sau Desmond, eroi ai rezistenței irlandeze, și crimele săvârșite de stăpânii britanici, marile suplicii și exterminarea la care au fost supuși locuitorii insulei verzi, tocmai de armata celui care în Anglia luptase și câștigase victoria împotriva tiraniei monarhice, Cromwell, exemplifică metoda tratării folosite de Blon. Istoria îl acuză pe eliberatorul societății engleze că, după victoria de la Drogheda, a trecut la represalii mai sângeroase decât cele practicate de lordul Strafford, emisarul lui Carol I Stuart, în strivirea independenței irlandeze. Adică a înlocuit un fanatism cu altul și mai cumplit, iar fenomenul se va mai repeta în toate veacurile de ignoranță, de stârnire și încurajare a pasiunilor fanatice absurde, oarbe. Prin atrocitățile săvârșite din porunca lui în Irlanda, Cromwell a compromis nu numai o idee nobilă, cea a libertății, ci a pătat și aureola de glorie a acelui strălucit instrument revoluționar care a fost armata noului model. Acest fapt trebuie reținut ca un fenomen caracteristic clasei pe care o reprezenta revoluționarul britanic, burghezia și noua nobilime. Ele au știut să-și cucerească libertatea și drepturile politice prin luptă revoluționară, dar odată ajunse la putere, au înlocuit exploatarea feudală cu cea capitalistă. Valoros este în această lucrare capitolul care tratează marea drama lui Jan Hus. Sunt bine prezentate pricinile ereziei husiste, corupția și abuzurile clerului înalt, în majoritate de neam german, precum și faptul că Boemia se afla sub stăpânire germană și năzuia spre cucerirea independenței. Nu suntem de acord însă cu expresia că Hus ciupea cu dibăcie o coardă naționalistă. De altfel, autorul însuși revine, atunci când îl tratează pe acest mare reformator ca pe un patriot care, sub haină religioasă, a declanșat lupta de eliberare de sub stăpânirea germană și a devenit eroul independenței Boemiei. Nu avem multe de comentat asupra felului cum Blon îl prezintă pe Girolamo Savonarola, virtutea fanatică. Reiese clar că acei care lucrează împotriva rațiunii, care se ridică împotriva realității și a legilor istoriei, se prăbușesc în neantul haosului pe care, cu o pasiune supraumană, l-au declanșat și l-au întreținut o vreme. Lungul capitol despre Martin Luther și reforma lui este bogat în informații și considerații juste. Acel om evlavios, dar chefliu, vesel și dornic de viață, Luther și-a purces lupta împotriva indulgențelor ca un om de bun simț, dublat de un teolog emerit cunoscător a fond al Scripturii. A fost nespus de jignit de toate abaterile grosolane și de corupția scandaloasă a marilor slujitori ai bisericii, începând cu însuși papa. A atacat direct sistemul vinderii indulgențelor însemna a surpa o importantă sursă de venituri a bisericii catolice. În legătură cu creatorul reformei protestante, Erasmus a spus glumind un mare adevăr. Luther nu a comis decât două greșeli, l-a lovit pe papă în coroană și pe călugări în stomac. Așa se explică de ce luteranismul a ajuns chiar fără voia inițiatorului, ideologia celor de jos. Poporul lupta nu pentru mântuirea prin credință ori pentru transsubstanțialitate, din care de altfel nu înțelegea nimic, ci împotriva abuzurilor înalților prelați. Pentru că, în fond, popoarele și chiar întreaga societate europeană din acea vreme nu mai puteau tolera acele metode de spoliere devenite abuzive în practică și absurde în teorie. Războiul țărănesc german a venit ca o demonstrație că societatea clocotea de nemulțumiri încă în stare confuză, iar protestantismul le-a dat o ideologie și le-a direcționat. Iar dacă în cartea de față rămân unele nedumeriri, ele provin din faptul că autorul stăruie cu predilecție asupra rolului moral pe care l-a avut vânzarea indulgenței și nu leagă fenomenul mai strâns de dezvoltarea burgheziei germane sau olandeze și de înclinarea spre luptă deschisă a unei intelectualități umaniste, un cuget tot mai liber, o intelectualitate care vrea să scuture lanțurile mult prea ruginite ale dogmei catolice. Cititorii noștri trebuie să știe că George Blon nu este un istoric marxist ateu, că adevărul, crudul adevăr istoric, l-a obligat să alcătuiască o carte foarte aproape de concepția materialist-istorică, deși cu unele minusuri. Astfel, Blon e gata să creadă de pildă că Luther avea convingerea nestrămutată că Biblia este hrana spirituală de care are nevoie poporul. Deși același Luther, așa cum ni-l înfățișează autorul nostru, a avut prilejul să vadă în războiul țărănesc că poporul s-a răsculat și a dat crâncene lupte pentru pâine, pentru dreptate și libertate socială. Că Luther însuși s-a speriat când a văzut că Biblia, departe de a fi o hrană spirituală, era complet uitată în fața mâniei populare. Luthera lui Blon repetă de mai multe ori, n-am vrut să se întâmple așa. În adevăr, el n-a vrut războiul țărănesc prilejuit de protestările religioase, dar care, având pricini economice și sociale mult mai adânci și mai puternice, nu putea să nu se dezlănțuie. Cu atât mai mult Luther, acel gigant al istoriei, cum îl numește Blon, n-a putut să fie de acord nici cu evenimentele semidemențiale petrecute la Münster în 1534-1535, amplu descrise în lucrare. Acolo ignoranța, imoralitatea și trândăvia nefastă a câtorva pretinși reformatori au transformat societatea unui oraș întreg într-o cloacă mizeră, contravenientă noțiunii de om și de civilizație, oricât de rudimentară. Surprinde însă faptul că Luther n-a fost de acord nici cu ridicarea în masa țărănimii germane. Acesta a găsit în luteranism o ideologie și s-a angajat cu violență împotriva feudalității, fie ecleziastică, fie laică. Blon găsește un titlu sugestiv, Pârjolul, și, succint, ni-l înfățișează îndeosebi în latura lui religioasă și fanatică, escamotând însă aspectul luptei sociale și substratul politic al acestui mare eveniment popular de la sfârșitul evului mediu german, explozia unor îndelungi și grele nemulțumiri. Luther era un teolog protejat de marii feudali interesați în politica de destrămare a puterii centrale, un teolog care a trădat mișcarea populară, stârnită și de ideile lui protestatare. A trădat trecând de partea marilor feudali care au făcut din ideile lui un instrument de întărire a puterii. Adevărat este că George Blon stabilește scopul acestei lucrări, de a arăta scandalul reprezentat de lupta sângeroasă dintre creștini. Dar cititorul avizat știe că acest scandal este mult mai complex și din miezul lui nu lipsesc nici latura politică, nici cea socială, nici chiar elementele de progres, în necontenita truda a spiritului uman de a se elibera de tirania dogmelor și a tuturor formelor generatoare de exploatare și de mizerie. Pentru unii cititori va fi o surpriză rolul trist opus progresului jucat de Universitatea Sorbona din Paris. Mai mult ca orice universitate scolastică, a întețit cu mare stăruință lupta împotriva reformei în Franța. Închistată în tradiție, dogmă și prejudecăți, orbită de fanatism, Sorbona, odinioară făclie de cultură, se transformase în contrariul ei. Propaga și întreținea obscurantismul cel mai cras și persecuta orice idee nouă care se izvodea odată cu reforma religioasă. În capitolul Dictatura lui Calvin, Blon are prilejul să dezvăluie și fanatismul reformei și îl exemplifică îndeosebi prin cumplita ardere pe ruga plurisavantului și gânditorului Michel Servet. În lupta acerbă și aberantă dintre fanatismul catolic și cel reformat, s-a deschis în istoria Europei perspectiva miilor de ruguri ca într-o întrecere macabră, care arde sau spânzură mai mulți. Și asta în numele aceleiași religii a omeniei și a aceluiași blând Iisus și inocentă Sfântă Fecioară. Metafora lui Blon trebuie reținută. Intoleranța religioasă își luase zborul ca o monstruoasă pasăre de pradă și plana deasupra continentului molipsit de boala omuciderii. Pentru a înțelege crimele din Noaptea Neagră a Sfântului Bartolomeu și cele ce au urmat, autorul face un amplu portret Caterinei de Medici și lui Carol al IX-lea, lui Coligny, ori altor șefi hughenoți, fără a stărui însă în limitele necesității pentru înțelegerea complexă a acestui eveniment oribil, asupra laturii politice, a intereselor dinastice și a setei de putere de care a suferit Caterina toată viața. Și iarăși e adevărat că autorul se explică. Masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu se desprinde de pe un fundal foarte sumbru de intrigi internaționale, în care religia n-avea niciun amestec. Era vorba mai degrabă de ambiții teritoriale și dinastice și de mașinații politice foarte franțuzești, având de asemenea la bază ambiții, pasiuni și pofte, aceleași în fond care stăteau la originea răzmerițelor și care continuau să le alimenteze. Ceea ce ne interesează aici este și de data aceasta să vedem în ce măsură evenimentul ține de fanatismul care îi determina pe creștini să se sfâșie între ei. Aș adăuga, fanatismul însuși a fost folosit ca un mijloc, ca o unealtă, iar rezultatele lui ca o cale în menținerea sau sporirea puterii politice, în marele efort de a realiza și întări centralizarea statului feudal în jurul și din interesele unei dinastii. Dar tocmai lupta dintre catolici și hughenoți în Franța a făcut ca ideea religioasă să fie tot mai puțin prezentă în desfășurarea ulterioară a răzmerițelor, chiar atunci când ea a slujit drept standard. Sunt în această carte multe lucruri care surprind prin absurdul lor. De pildă, iată un rege care se vrea reformator, Henric al VIII-lea al Angliei. Crezi că e un cap luminat și totuși urcă pe eșafod pe Thomas Morus, fost sfetnic înțelept și unul dintre oamenii cei mai iluștri și mai iubiți din întreaga istorie a Angliei, mare visător al unei lumi drepte și libere. În furioșii domnului este bine urmărit și fanatismul catolic spaniol, în lungul război din țările de jos. Dar nu este relevat caracterul de revoluție a luptei duse de burghezia și nobilimea flamandă și olandeză. Catolicismul, fiind principalul stâlp moral al dominației străine asupra acestor teritorii, protestul social, politic, economic al maselor și al burgheziei a îmbrăcat haina religiei protestante. Și aceasta pentru că burghezia olandeză, foarte tânără la acea dată, nu-și făurise încă o ideologie revoluționară proprie. Oricum, îndelungata luptă cu stăpânul spaniol, cu spânzurătorile și rugurile ducelui de Alba, a zămislit eroi ai libertății ca Egmont și a trezit conștiința națională olandeză. Adică, așa cum se întâmplase, cu un veac și mai bine înainte, în boemia lui Hus, în timpul războaielor husiste. Într-un text în care am zice eroul principal este fanatismul în formele lui cele mai odioase, George Blon prezintă amplu evenimentele și interesele politice care s-au ciocnit și au dus la decapitarea Mariei Stuart. Pot să nu relev cum în capitolul Mizeria Marilor Secole tratează soarta lui Henric al IV-lea, monarhul care a încercat să pacifice Franța epuizată de războaiele religioase. Mărinimos îngăduitor, filozof liberal, regele toleranței a căzut sub pumnalul călugărului fanatic semidement și paranoic, Ravaillac. Și poate va produce oarecare senzație apropierea pe care o face autorul între actul asasin săvârșit de fanaticul catolic din 1610 și împușcarea președintelui John Kennedy din 1963, acolo la Dallas, în Texas. Dar dacă asemenea analogie produce surpriză, alta cum este apropierea dintre războaiele religioase din Franța și ultimul război civil spaniol este complet falsă. În războiul civil din Spania s-au înfruntat forțele fascismului și cele ale democrației, forțe sociale și politice, care au avut concepții diametral opuse despre istorie, despre rolul maselor populare în făurirea istoriei. Atunci când tratează trecerea la liberalismul religios al lui Richelieu, Blon ține să releve într-un scurt pasaj și rolul contrareformei. Prin el ne convinge că nici caznele, nici rugul n-au izbutit să stârpească erezia. Autorul surprinde bine sensul politic și religios al defenestrației de la Praga, 1612, prologul războiului de 30 de ani, cu tot sumbrului cortegiu de distrugeri, dezorganizare și omor. Prezentându-ne mizeria marilor secole, adică secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, ale raționalismului și iluminismului, Blon expune condițiile în care a fost revocat edictul de la Nantes, 1685, și enumeră consecințele lui economice, sociale și politice. Ludovic al XIV-lea pornea în chip absurd de la ideea că edictul de toleranță religioasă cucerit de Henric al IV-lea nu mai are rațiune de a exista, ca să se vorbească apoi de minunea făcută de regele Soare pentru stârpirea ereziei. Și parcă simți o durere morală când afli că mari artiști și gânditori ca Racine or La Bruyère au aprobat divinul triumf al lui Ludovic cel Mare, triumf care a produs o nouă dezlănțuire a fanatismului religios. Exilurile, condamnările la galere, urmărite așa de plastic în persoana și prin memoriile lui Jean Martel, nu au putut scuti Franța de furtuna revoluționară a luptei camizarilor. Căci aceasta a fost, în fond, lupta socială în strai hughenot pentru doborârea absolutismului regal și feudal. Și mi se pare că trebuie să atrag atenția asupra dragonadelor întreprinse împotriva țăranilor din Cevenii, episoade de groaznice represalii, în cadrul unor războaie de recrudescență a fanatismului și a cruzimii fără limită. Concluzia generală a operei lui Blon este că obscurantismul naște superstiții, că superstițiile întrețin fanatismele, iar fanatismele se traduc în atrocități cărora greu li se mai află capătul. Dar așa cum funcționează legile istoriei, fanatismul absurd al războaielor religioase a contribuit la cristalizarea raționalismului cartezian și a hrănit ateismul din secolul luminilor, care la rândui a dus la prigoana religioasă pornită de ebertiști în faza iacobină a Revoluției franceze. Istoria arată că toate acestea n-au fost inutile, oricât de inumane și absurde ne apar, pentru că libertatea conștiinței să fie înscrisă în legi, începând cu declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, și să intre apoi cu greu, dar să intre, în practica vieții social-politice. Iar Furioșii Domnului este o carte de istorie care dă de gândit, mai ales că fanatismele, începând cu cel religios, nu par a se fi stins încă de istov. Totuși, dacă impresia generală desprinsă din lectura acestei opere tulburătoare de mult și crud adevăr se degajă întunecată de pesimism, ținem în încheiere să amintim că istoria omenirii se realizează din lupta marilor contrarii. Când catolicismul și dogma lui își îndobitoceau enoria și vânzându-le certificate de iertare a păcatelor săvârșite sau în plan de a fi săvârșite, au apărut Hus sau Luther și au cercat să aprindă o lumină nouă în conștiințe. Tot atunci au creat opera lor Erasmus sau Leonardo da Vinci. Așa după cum în timpul războaielor religioase din Franța s-a alcătuit Pleiada și gingașa poezie lirică a lui Joachim du Bellay, ori a lui Ronsard. Așa după cum constatăm că în timpul furiei iconoclaste a reformei au pictat totuși Hans Holbein sau Albrecht Dürer, salutând reforma sobru, realist și cu multă grație. Că la mai puțin de două decade după ce Ravaillac l-a asasinat pe Henric al IV-lea, Descartes și-a publicat al său Discurs asupra metodei, 1637, și a fondat raționalismul modern, uriaș pas înainte, în progresul gândirii libere a umanității. Iar în secolul luminilor, toți corifeii noilor idei, a ideilor progresului, au folosit armele rațiunii în bătălia împotriva prejudecăților, a superstițiilor, a fanatismului, a ignoranței. Voltaire a fost un adevărat model de filozof care duce cel mai aprig război moral pentru eliberarea spirituală a omenirii. Celor care îl întrebau ce pune în loc dacă elimină din conștiința umană religia fanatică, Voltaire le răspundea tot cu o întrebare. Vă eliberez de o bestie feroce care vă devoră și voi mă întrebați ce pune în loc? Înfățișând momentele absurde de dominare a fanatismului în istoria Europei, Furioșii Domnului contribuie la eliberarea omenirii de rezidurile de ignoranță și superstiție pe care toți iubitorii progresului le doresc a fi ultimele. Dumitru Almaș.